Arratsaldeon eta ongi etorriak beste aste arte batez ni naiz naizena saiora hemen Txantxakun irratian Donostiako irrati euskaldun eta librera. Ba, hementxe gaude beste aste arte batez kontrolpean eta esatari lanetan Jon Agirre zuts nauzue, ez dakit gaurkoan ea kontrolak hobeto egiten dituan eta nere ahotsa hobeto entzuten dut, ze aurrekoan nahiko kaskar ibili nintzen eta ahotsa baxuegi entzuten zitzaidan, baina ustez gaurkoan energiaz eta natorrenez eta maila orain hobeto dominatzen dudanez, ba gauzak on bera egingo dutela. Eta gaurkoan, ba, urteko 2021eko bigarren programa honetan, ba, zertan arituko gara, badakizue, astero, ni naiz naizena saioa gai bati zuzenduta dagoela. Eta gaurko gaia, hain zuzen ere, ba, gai garrantzitsu bat, nire zalantzak izan ditut baita ere gai honen inguruan programa bat egiteko edo ez egiteko, baina esan dezu de montre ez dut denbora asko ez da ere izan programa prestatzeko eta banebilen azkeneko asteetan programa hau prestatzen hainbat kanta biltzen eta azkenean esan dut, ba, guazen honekin astea, gai honekin, ba, pilpilean dagoen gai bat hain zuzen ere, eta ba, oraintxe bertan programa honekin hasiko duguna. Ba bai, badakit edabidetan asko dagoela azkeneko urtetan koronavirusa zorigaitzeko gaitza hau, baita ere COVID-a emeretzi izenekoa, eta gaurkoa ba, koronavirusa baino gehiago pandemia gaiari zuzenduta egongo da, eta horretarako ba, kanta desberdinak modu eklektiko batean badakizue, ni naiz naizena autoterapia musikal heterodoxo eta eklektikoa duzuela, eta horretarako ba, gaurko prestatu ditudun abesti sorta honetan batez ere pandemiara zuzendutako abestiak dira, bai gaur egungoak, ba, azkeneko urtean ba, koronavirusari eta COVID-ari eta pandemiari hainbat eta hainbat abesti egin dira, baino baita ere duela urte batzuk ere egindako abesti desberdinak, ez pandemia honen inguruan, baino baizik eta pandemia gaiaren inguruko abesti desberdinak. Eta gustatzen zaidan moduan, ba, programari, gaurko saioari izena ematen dion gai honekin datorren abesti batekin hasiko dugu. Ba bai, gogor hasiko dugu gaurko saioa, burdinolako garai zoragarri hoiek gogoratuaz, Accept talde alemanaren bitartez, beraien 2010eko Blood of the Nations diskatik Pandemic abestiarekin.
Gleaming like the air. Ba hortxe genuen Accept, Alemaniako heavy metalaren aintzindaria izan zen talde bat garrantzitsua, bere garaian Udo izeneko abeslariarekin hasi zena, Udo Dirkschneider, ez dakit alemanez oso trebea ez naiz, baino izan zitun talde honek hainbat eta hainbat etapa desberdin, eta 2010-ko diska honetan, Blood of Nations, Pandemic abesti hau barneratuta dagon diska horretan, izan zen Mike Tornillo abeslariaren estreinuko diska, eta bertan nolabait talde honen hirugarren etapa handia sustatu zuen lehenengo diska hori Mike Tornillo abeslariaren eskutik. Eta esaten nuen bezala, hau ez da aurtengo abesti bat, 2010-ean agertutakoa, baino bai gaurko saioan jarriko ditugula aurten egin diren pandemia eta koronavirusaren inguruko hainbat abesti. Eta hoietatik plazaratu nahiko nuke nere ustez obekien biltzen duen edo nolabait esaten duen esan beharrekoa pandemia honen inguruan, edo ni nahiko bat nator mezuarekin, urrengo abestiaren mezuarekin, programan jarri degun abesle baten eskutik datorrena, Miguel Ríos Handia. Berak aurten 2020 urtean La Estirpe de Caín, The Black Betty Trioren kin batera atera zuen abesti hau, eta entzuntzazue arretaz honako abesti honen mezua, eta musikaz gain oso mezu zoragarria eta esanguratsua duelako.
Año 20 del tercer milenio, una pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad, pues la catástrofe es su ensayo general. Mes de abril creció el desasosiego, la primavera se estrelló en un hospital. En la sociedad del riesgo triunfa la desigualdad, los héroes cotidianos quieren respirar. Y la estirpe de Caín siembra la cizaña entre el maíz, incendia el polvorín, arde el planeta. Es la estirpe de Caín, ciega la esperanza de raíz, impávida y ruin, vende la tierra. Las colas del hambre, hay ricos en Mercedes que gritan libertad. El ru amplificado es un insulto a la verdad. Otra vez las liebres corren por el mar. Y la estirpe de Caín siembra la cizaña entre el maíz. Enseña el polvorín, arde el planeta. Es la estirpe de Caín, ciega la esperanza de raíz. Impávida y ruin, vende la tierra.
Genukan Miguel Ríos handia, bere estirpe de Kain aurten atera duen singela, dirudienez diskare ateratzear dauka, eta hemen jarraitzen dugu pandemiaren inguruan eta koronavirusaren inguruan abestitxoak jartzen, eta orain saioko momentu honetan irekiko dugu ba nolabait koronavirusaren inguruan egin diren abesti hoietan ba hainbatetan ere eman dira gomendioak, ez? Bakoitzaren zaintza eta osasuna ondo mantentzeko, eta hoietatik ba agian ezaguna izango dezuten Mr. Cumbiak atera zuen honako abestitxo hau.
Y volvió el sabor con Mr. Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado con una enfermedad. Se llama el coronavirus y es una alarma mundial. Se dice que nació en China, varios muertos hay por allá. Hay que ponernos atentos, nos cuidar, para ponernos las pilas, pa' eso hice esta canción. No todo en la vida es meme, como la cumbia del avión. Lo mejor es prevenirnos, unos datos dejo yo. Todos debemos cuidarnos, pongan mucha atención. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo.
Viral, Iván Montemayor mexikarra, la cumbia del coronavirus, eta horri entzun dezuten moduan ematen ditu hainbat gomendio, ez? gomendio, osasun gomendioak koronavirusari aurre egiteko. Baino fijatu baldin bazeate, ematen dituen gomendioetatik ez dira hainbat agertzen, esaten du eskuak garbitu behar direla, lerroak mantendu behar direla, eta olako gomendioak, ez, badakigu, autoridade, ez, osasun autoridadeak, ez, erakundeek, behin eta berriz errepikatu dizkigutenak. Baino ez dut esaten, ez du aipatzen, hoieta ez gain nola segurtasun distantzia mantendu ere behar degula horrelako egoeratan. Eta horretarako, zorionez, badaukagu The Police, taldeak Estinek erekin batera irukote horrek 1980 garren hamarkadan famatuak egin zirela, eta hor bazeukaten beraien azken aurreko diskan Zenyatta Mondatta hain zuzen ere, diska honetan Don't Stand Close to Me esaten zuena, bueno, distantzia mantendu behar genuela, eta naiz eta ez osasun neurria izan, beste erabateko mezua dakarren kanta, distantziaren mantenimendu hori don't ez zaitez nigandik gertu, ez? Badirudi hori dela neurri garrantzitsuenetariko bat koronavirusari aurre egiteko. Sting, The Police, 1980an esanez nere gandik urrundu, naiz eta ezen osasunaz ari baizik eta ikasle eta irakasle baten arteko amodiozko historia baten tan oinarrituta dagoen abestia denarren. Eta hemen gaude ni naiz neizena saioan errepasoa ematen abestiz abesti osasun erakundeek mandituzten irizpide eta gomendioei, ez? Ba, eskuak garbitu, gel hidroalkoholikoa, distantzia mantendu, baino ze egonda azkeneko hilabeteetan, ba, guztiok eraman deguna. Ba, askok, ja, jakingo ez dute, ez? Musukoa. Musukoa eraman dugu, maskarilla, dena delako hori, ez? Traputzar bat, hor, ahoa estaltzen, virusa, ez besteekiko, ba, ez dezagun zabaldu. Eta honekin batera, musuko horrekin batera eta horri, naiz eta horretara ez zuzenduta zegon abestia izan, ba, momentutxoa hartuko dugu gaurko programan Aleksi Laiho gitarra jole finlandiar handia di ere omenaldi txikitxo bat egiteko. Duela aste bete, aste batzuk egia esan hil zendu zela, nere gaztaroko ba, idoloetako bat izan zen Children of Bodom talde death metal melodikoaren suspertzaile etako bat, benetan gitarra jole fina, eta naiz eta gaurkoan izango degun denbora Barrabaskeri eta atalarako, ba, gaur ekarri nahi izan dut abesti txoau Mask of Sanity deiturikoa. Osasun maskara erabili behar izan dugu eta horretaz gain ba, beste hainbat gomendio eta neurri hartu behar izan ditugu. Agian gogorrena ba, itxialdia izan da, ez? Martxotik apirilera, ja ez dakit zenbat aste pasa genituen hor etxean itxita, gordeta eta batzuentzat ba, garai latzak izan ziren, ez? Garai benetan latzak, baina horrek ere eragina izan zuen musikan, eta batzuk ba, izan ziren talde desberdinak horretaz sorkuntza bilakatu zutela gai hori edo egoera hori, eta bertatik hain zuzen ere sortu zen talde bat nahiko birala egin zela bere garaiean, Stay Homas, suposatzen dut askok entzun izango dituzuela bere abestiak, benetan ba, alaiak errege kutsu horrekin beraien etxean Bartzelonan grabatutakoak, eta hor adierazten zuten, gomendatzen zuten etxean gelditzeko beharra. Stay Homas.
Please stay home, please stay home. Don't want the corona. Please stay home. Oh God, please stay home. go to Mercadona.
Go to Mercadona.
If you live in Barcelona, there's not only paper. In Arizona.
Però estem bé. Si ens hem de veure ens saludem de lluny.
Estem bé.
D'aquí nou mesos hi haurà un baby boom.
Estem bé.
Dos setmanes sense sortir al carrer.
Estem bé.
Confinat amb els amics amb res a fer.
Stay home, please stay home. Don't want the corona. Please stay home.
Stay home.
Oh God, please stay home.
Say one, say two, say three. Yo diga, quédate a casa, me say, stay at home. Quédate a casa, diga, stay at home. Lávate las manos, lávatelas con jabón. Lávate las manos con jabón. Yo digo, es poca, toda precaución. No will allow we together in a one action. The one call Willie Day upon the confination. Longside me family, we day upon song.
Home.
Hortxe genituen Stay Homas famatuak egin dien itxialdian bitartean, famatuak egin zien errege Bartzelonako errege talde hori. Baino, hoietaz gain izan dira beste hainbat talde itxialdia materia, sorkuntza materia bezala hartuta abestiak idazteari ekin diotenak urte honetan. Eta hoietako bat neri atentzioa benetan joziana, ze ezautzen nuen talde bat eta benetan gustatzen zitzaidan, edo zaidan, talde bat zena, baino abesti hau egiteko guziz erregistroz aldatu zutena. Hain zuzen ere, Ice Age izeneko Danimarkako hardcore taldeaz ari naiz, eta beraiek Lockdown Blues itxialdiko bluesa egin zuten. Ba bai, erregistro aldatu, bluesera jo, agian baita ere pixkat Dandy Warhols edo olako taldetara jo, eta ba, abesti honetan ateratako etekin guztiak Mexico Sin Fronteras ere zuzendutakoa. Besterik gabe, Lockdown Blues, Ice Age!
Lockdown blues, the only way out is through.
hor genituen Ice Age, esanguratsua, esaten nuen bezala, genero aldaketa hau. Gomendatzen dizuet aurreko diskak ere uztartzea, hardcorea edo post-hardcorea jorratzen duen talde bikaina. Eta hoiek COVID-19 horri zuzendutako blues horretan eta itxialdira zuzendutako abesti hau, ba ez da bakarra izan, egia esan, aurten kalera atera dena. Eta baitare ez bakarrik zorigaitz honi zuzenduta edo itxialdi honi zuzenduta, bai momentu gogorrak izan ditugu eta etxean hor gordeta izatea ez da bat ere erraza izan, baino batzuk ere momentuak izan dituzte amodioratko eta bueno, hortik aian norbait egongo da ote da baita ere itxialdia edo itxialdia malgutzen hasi zenean aprobetxatu zuena ez kirola egin edo pasioak eman eta baita ere amodioari eta sexuari ere bere lekua ere emateko, zitaren bat izan dezute itxialdian, izan dezutenok, bakizute, zaila zegoen, nolabait zitak izatea eta pertsonak ezagutzea, eta horren inguruan, Keniatik datorren ondara abeslaria hitz egiten digu.
And all the birds around, I haven't seen you in your clothes for a little bit of town. Every Tuesday we went to China.
Bye, lockdown on date night Tuesday, astearteko itxialdiko zita, ez? Zita, ez? Batetaz ari da bere aurtengo folk and roll lehenengo volumena Tales of Isolationetik ateratako abesti hau. Ondara abeslaria keniatarra jatorriz, baino Minnesotan bizi dena eta hor bitartean zegola diska oso hau konposatu zuen. Eta benetan gozagarria diska hau. Bera nahiko famatua izan zen edo egin zen aurreko diskarekin 2019an Tales of America diskarekin hain zuzen ere Grammyetara eta guzti egon zen nominatuta. Baino gaurkoan ni naiz naizena saioan koronavirusari eta pandemiari zuzenduta baita ere abesti hau ekarri nahi izan dugu zita furtibo hoiek, ez, izan direlako badakigu izan dituzuela eta amoreak ere izan duela, amodioak izan duela barkatu tartea egoera latz honetan ere.
They're still in denial, don't know how long it will be, but until then you're still mine. I'm gonna put my gray suit on, if you will put your red dress on. I'm gonna meet you at the dining table.
at the dining table. I'm gonna meet you 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 at the dining table.
Ba, hortxe, genuen ondara jaiotzez Kenian, Nairobin, baino orain erabat estatuatuetako bizitzan murgilduta. Eta esaten genuen, amodioak izan duela bere lekua itxialdian, baitere sexuak, baino aurretik ba, izan dia itxialdiari eta amoreari ere zuzendutako abesti desberdinak. Hoietatik aipatu genezake Kanye Westek 2008an 808 eta And Heartbreak 808 and Heartbreak izeneko diska hip hop diska horretan Love Lockdown abestia barneratu zuen hain zuzen ere. Eta, bueno, babai, ba, berak abesti honetan dioen bezala maite du, ez? Itxialdia. Batzuentzat, ba, gogorra izan da, orokorrean gogorra, itxialdiak gogorrak izan dira, baino baita ere gozagarriak inbatean beste batzuentzat ere. Eta horretaz hitz egiten ez duen arren, ba, Kanye Westek 2008an nolabait gustatzen zaio itxita egotea maite duen pertsonarekin, eta hor ba, jota fuego ibiltzea lizunkerietan, eta ba, kezue zeiten denez oitxo batean edo etxe batean itxita zaudenean zure bikotearekin, eta ez egiten ez badezue gomendatzen dizuet egitea. Love Lockdown, Kanye West. So keep your love.
Can't wait for life, we're just racing time. Where's the finish line? So keep your love locked down.
Agian Kanye Westek maite du lockdown hori edo itxialdi hori, eta batzuentzat agian onurak ere ekarri ditu, ez? Norbarakoarekin bakarrik egotea, gure buruaz pixkat pentsatzea, baina orokorrean oso egoera latzak eta larriak bizi izan dira itxialdi honetan. Eta horren inguruan, ba, gure urrengo gonbidatuak abesti sekulakoa egin zuen, esanez ez zuela nahi itxialdi gehiago, eta baita ere oso mezu garrantzitsuak ere boteaz. Hemen duzue Van Morrison handia bere No More Lockdown.
No more lockdown, no more government overreach, no more fascist bullies disturbing our peace, no more taking of our freedom and our God-given rights, pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfurl. No more lockdown, no more threats, no more Imperial College scientists making up crooked facts. No more lockdown, no more pulling the wool over our eyes, no more celebrities telling us what we're supposed to feel, no more status quo, put your shoulder to the wind. No more lockdown, lockdown, no more lockdown, no more lockdown, no more lockdown, no more government overreach, no more fascist bullies disturbing our peace, no more taking our freedom and our God-given rights, pretending it's for our safety when it's really to enslave. Who's running our country? Who's running our world? Examine it closely and watch it unfurl. No more lockdown, no more Imperial College scientists making up crooked facts, no more lockdown, no more pulling the wool over our eyes, no more celebrities telling us how we're supposed to feel, no more status quo, gotta put your shoulder to the wheel. No more lockdown, no more lockdown, no more lockdown, no more lockdown.
Gaur genuen Belfasteko lehoia abesti zoragarri horrekin, itxialdi gehiago ez mesedez, orain badirudi agian hirugarren olatu hau datorla, ez dakit guzti gertatuko den, gutxienez orain ja ezin gea lurralde historikoetaz tik mugitu, udalerrietan mantendu gaitezke, udalerrietatik mugitu gaitezke, batzuek kode gorriarekin daukatenek ez, baina espero dugu ez gaitzatela berriz etxera bidali. adibidez, Alemanian, Galaterran, Italian eta beste Europako herrialde batzuetan ez bezala. Eta egia esan, ba, bueno, gaur egungo abestietan murgilduta gaude, baino baita ere atzera begirada boteaz, eta batzuetan, ba, ikaragarria da, ez? Musikariak zenolako klaribidentzia daukaten, ez? Eta etorkizunera begira agian ez dituzte abestiak egiten, baino hortik urteetara abestiek egin ondoren, ba, vigentzia osoa daukate askotan, ez? Ba, hemen ari gea berrikusten, esan bezala, Akzer 2010, Kenny West 2008 eta olako abestiak, eta beste hau ere horretara dator. Eskapek, eska talde ospetsuak 2013an 1989a diskan Pandemia SL abestia barneratu zuen, eta entzun zazue benetan abesti honen mezua, zeren esango dezute, jo, baina hau ez da urtengoa, hau badirudi, ez? Nolabait zuzenduta dagola aurtengo egoerara. Ba ez, 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 2013an sortutako abestia da, baino uste hor ebola bazegoela bien bitartean, baino erabat eguneroko tasun handia duen abestia. Pandemia SL Eskaperen eskuti.
Miedo a través de la televisión, pero no sufras, amigo, que hay solución. Tenemos el placebo, solo has de pagar por tu ración. Ponte ya en la fila y vacúnate, sí, y vacúnate contra la obediencia y la estupidez, y la estupidez, y la estupidez.
Bueno, eta bai, ba, orain gora berak ditugula vacunarekin, Pfizer, Moderna eta besteak, eta orain hasiko diela, ez? Jota fuego vakunatzen jendea. Ba, hortxe genituen eskape 2013an ja esanez, ba, bakunekin ere kontua eta pandemiarekin eta nola ba, asko interesa handiak daudela horrelako egoeratan jokoan. Ez nahiko nuke dena den ba, abesti hau gure saiora ekarri izanak konspirazio teoriei ba, auspoa ematea ez, o indarra ematea, baina bueno, ba, txundigarria da batzuetan iraganean egindako abestiek nola gaurkotasun handia daukaten. Eta 2013-tik bueltatuko gea aurreko urtera, esan bezala ni naiz naizena saio honetan ari gea, ez? Atzera aurrera denboran pandemiari ba, musika banda hau jarri nahiean, eta horretarako ba, erregistroz guztiz ere berriz aldatuko dugu asko maite dudan talde baten eskutik. Ba, hemen txeditu brujeria COVID-666 abestiarekin 2020an ateratako single hau, non ba, bere jarrera adierazten dute egoeraren aurrean, pandemiaren aurrean.
Pandemia dicen médicos y el mundo en pánico. Todos creen que el mundo se acaba con plaga china. Coronavirus mata a todos. Algo fatal, una peste demoníaca te va a pegar. Aquí no hay nada en el mercado. Lo que queda está todo tirado. Como si tuviera un tocado de Slayer aquí. Comida, papel y aguas. Ya no hay las tiendas. Te digo en serio, no hay nada de venta. Coronavirus no es sueño. Despiértate. Los mercados agotados y hay desmadre. Coronavirus paga anciana del infierno. ¿Con qué limpio mi culo? Si no tengo papel, usa tu mano.
Brujeria, taldi mexikarra eta estatu batuerran arteko ba, ezaguna. Greencore ari jaurratzen duen taldea. Eta ja doinu gogorretan sartuta gaudela badakizue zer datorren, ez?
Eh?
Babaskeriak! Barrabaskeriak, ni naiz naizena saioan, txantxakun irratian. Bai, barrabaskeriak atala, asko gustoatzen zaidan atala, gaurkoan bagian atal honetan barneratu litezkeen abesti desberdinak izan ditugu, ez? Mask of Sanity, Children of Bodom, Alexi Laihoren heriotzaren pentsakera bat edo errekonozimendu bat gitarrista finlandarreari izan nahi izan deguna musukoaren inguruan, ez nolabait dago zuzenduta bideratu nahi izan deguna, orain brujeria COVID-666 abestiarekin, eta gaurkoa talari jarraitzeko beste talde mexikar bat, erabat mexikarra dakartzagu. Ba hor, garrasika entzuten dezuten emakumea, zeren emakumea duzue hau, Ash Montag mexikarra da Draconians Black Metal taldeko abeslari eta basu jolea, eta berak Gene edo Faceless beste Mexikoko Black Metal LCCOD taldean barneratutako gitarra jolearekin batera aurten Coronavirus izeneko taldea edo proiektua sortu zuten, black metal proiektua, black metal doom ambient hori jorratzen dutela esaten dute, eta bi mexikar hauek indarrak batu zituzten The End Is Near abestia eratzeko. Metala asko gustoko dut, baina suposatzen dut zuek ez horren beste, eta nahiko entzun dugu Coronavirus izeneko proiektu honetaz, Mexikotik datorren bikote black metalero hau, neska Ash Morgan abeslaria dekin entzun dituzue bere oiuak eta garrasiak, eta jarraituko dugu ja programari, saioari amaiera ematen, eta horretarako gustatzen zaidan moduan erregistroa guztiz aldatuko dugu, besteak beste baikortasunez eta itxaropenez ematen bukaera gaurko ni naiz naizena saioari.
horretarako beste bin ere DeLorean, gure DeLorean musikala hartu eta 1970. urtera joko dugu. Ba, hortxe genuen George Harrison, badakizue The Beatleseko gitarra jole nagusia, bere hirugarren diskari izena ematen zion abestiarekin All Things Must Pass. Ba, George Harrisonek diska hau askok ezaguna izango dezutena Sweet Lord abestiaren gatik, baino benetan abesti sorta biribila egin zuena bere figura, ez, erabat aldarrikagarria izanik, ustez John Lennonekin batera benetazko bitel garrantzitsuenetarikoa, ez? Hor All Things Must Pass, ba, berak oso gaizki pasa zuen Beatlesen bueno, banaketaren ondorioz eta ba, horri zuzenduta zegoen, ez? Nolabait gauza guztiak pasako dira, gaitz guztiak ere, momentu txar guztiak ere pasako zaizkigu eta bizitzak aurrera dirau. Eta ba, gaurkoan ere horrela amaitzen jun nahiko genuke saioa, aurrera begira, bai kortasunez, pentsatzen 2021 urte hau oberako izango dena, eta George Harrisonek esaten zuen bezala, gauza guztia pasako direla, eta da, datorrela, nahiz eta batzuk hor dabiltzanez, elurteak direla, eta agian falta zaiguna da alienen inbasio bat, ez? Baina, bueno, espero dezagun ba, elurte horiek ere onurak ekartzea eta 2021 hau ba, benetan notizia onak, berri onak ekartzea, zoriontasuna eta ba, modurik onenean atzean utzi ditzagun 2020-eko eta koronavirusak sortutako komerillak. Eta bai, bagoazen itxoitea 2021 urte honetan. Abestiak izaten badira koronaren inguruan izatea bakarrik, virusik gabeko abestiak izan ditzagula. Eta minutemen talde maitagarri honek esaten zuen bezala, idazten zuen bezala, bere 1989ko diskan barneratutako korona bakarrik izatea gure bizitzako ildoa, virusik gabeko ildoa. Of ourselves. Bai, ba, bai, egia esan minute hemen beraien hirugarren diska Double Nicholson a Time abesti ospetsu hau Corona izenekoa, espero ezagun izatea sorkuntzaren ba, motorra, ez? Eta utzi dezagula behingoz atzean egoera latzgarri hau. Eta iritsi gea, behingoz programaren bukaerara, eta bukaera hau leuna izaten ari da, baikorra, eta horregatik hasierara bueltatu nahi dugu pandemian oinarritatako ni naiz naizena saio honi amaiera emateko. Eta hori dela eta ekarri nahi izan dugu programa saioa bukatzeko, nik uste dut, edo dakidan arte, egoera honen inguruan idatzi zen lehenengo abestiarekin. Kodo kon kodo, Jorge Drexlerrek, ba justo ja hor geudenean, nik uste dut, goratzen naiz neola, ba Bartzelonan harrapatu ninduen egoera honek, ja itxialdia zegola ez zegola, hori zen martxoak 11-12 aldera, eta kotxea hartu, alokairuzko kotxea hartu, ziurtasun neurriak mantenduaz, eta erraus Donostiara etorri, eta horrek ja, esan beste bat zuetan, esan dizuetan bezala, ba, bizitza aldatu zian, eta nire herri maite honetara, etorrera 18 urtez Madrilen pasa ostean. Eta hor negola bidei horretan, ba, Jorge Drexlerri elkarrizketa egiten ari zioten, non aurkeztu zuen abesti hau kodo kon kodo. Espero dugu abesti hau nek esaten duen bezala egongo dela garaia besarkadak emateko, amodioa emateko, gure bizitzak normaltasuna berreskuratzeko, ziurrenik normaltasun desberdin bat izango dena, baino zorigaitz guzti hauek alde batetara utzi dituguna. Besterik gabe, hemen nauzue Jon Agirresuts nire agurrik beroena ematen, Jorge Drexlerrekin bukatuko egu kodo kon kodo abestia, eta esaten duan bezala, gora guta gutarrak eta aurrera bolie, urrengo aster arte!
Los abrazos, los besos, dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma. Sonríe, tírale un beso, desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar. Saldremos juntos poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa, mantén a distancias largas tu amor de distancias cortas. Si puedes no te preocupes, con ocuparte ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar. Saldremos juntos poniendo codo con codo.